galabna waxaan dhamaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa sabti taariikhdu ay tahay 20 November sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo wlooboga VOA somali.com. dhageystayaal, haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid a garoonkii berbere ee imaaraadku bilaabay dhismihiisa oo maanta xadhigga laga jaray.
Walaaladeena imaaraadka carabta madaxda ka jirta ee safiirka ugu horeeyo iyo afurbaka oo keligii dowladda kasoo kasoo galay sagaaliga afariya oo dadka Soomaaliland maalgelinta ku qoligeeyey ah ikhtiyaaro adag aad iyo aad badan ugu hadaqaaoousoodoa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo madaxda qaaradda Afrika ugu baaqay inay dadkooga iyo dalalkooga ku xukumaan dowlad wanaag. barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale dhegaystayaal ayaad sidoo kale idaacadda intaan ku guda jirna dhegaysan doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sabtidan maanta ka sheegay wadahadal ka socda magaalada Manama ee dalka Bahrain in ballanta Mareykanka ee ammaanka bariga dhexe ay adag tahay isla markaana ay tahay mid la hubo. mas-uuliyiinta gobolka ayaa dareen ka qaba ballanta Mareykanka ee gobolka, gaar ahaan tan iyo markii uu Mareykanku bilaabay inuu dib u raadiyo inuu heshiiyay suubka nukliyeerka la gala Iran kadib markii Mareykanku uu ka baxay Afghanistan. waxaana Austin ee waa xogeyaha gaashaandhigga oo intaasi sii raaciyay in ficilada Iran ee dhowrkii bilood ee u dambeeyey aanay ahayn kuwa dhiirigelin leh sababtoo ah ballaarinta ay ku sameynayaan barnaamijka hubka nukliyeerka. waxaa kale oo sheegay in saaxiibada iyo weliba cadowguba ay tahay inay ogaadaan awoodda Mareykanku uu soo bandhigi karo ama wax ku keeni karo. La taliye sare oo amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay ku jiraan marxaladii u horreysay ee doodo hoos u dhigi kara xiisadda militari, balse ay si dhab ah ay u adag tahay amaba sida ay dhab uga tahay hanilada Shiinaha la tijaabinayo. isuduwaan amniga qaranka Mareykanka ee arrimaha Indo Pacific Kurt Campbell ayaa jimcihii sheegay in waxa diiradda lagu saaraya falanqeynahan iyo weliba doodahan ay noqonayaan meelaha hubka nukliyeerka, burcadda arrimaha aaladaha hawada loo diro, iyo weliba dayax gacmeedka, kuwaasoo haddii tallaabooyin qaldan la qaado ay horseedi karto masiibo. hadalkan Campbell ayaa imanaya maalmo kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhiggiisa Xiina Xi ay hannaanka u fogaan aragga ah ay ku yeesheen kulan qaatay in ka badan 3 saacadood si ay uga wada hadlaan arrimo door ah oo ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha, tartanka dhaqaalaha, iyo weliba arrinta Taiwan. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa jimcihii sheegay in Mareykanku uu arko wadamada ku yaala qaaradda Afrika kuwa leh iskaashi siman, xilli uu xoojinayo saameynta Mareykanka ee qaaradda oo in ka badan tan Mareykanka ka hesha dalka ay tartanku ka dhexeeyo ee Shiinaha. Blinken oo sawiraya siyaasadda maamulka Biden ee ku aadan Afrika ayaa ka sheegay magaalada Abuja ee waddanka Nigeria in Mareykanku si adag u aaminsan yahay in la joogo waqtigii la joojin lahaa in loola dhaqmo Afrika mawduuc siyaasadeed, balse la bilaabo in loola mucaamilo mid siyaasadda door ka ciyaarta. qaaradda ayaa balaayin dollar sanadkii uga baahnaa dhismaha xooggan ee mashaariicda dhinaca tasiilaadka sida dhismaha wadooyinka, khadadka tareenada, iyo weliba biyo xireenada. inka badan 10 sano ayaa Shiinuhu bixinayay badii maalgelinta tasiilaadda qaaraddu ay ka hesho arrimahaasi. isagoo xusin Shiinaha ayaa Blinken ku goodiyay amaba uu ku hanjabay in Mareykanku uu aqbali doono keliya heshiisyo daahfuran iyo weliba tasiilaad caalamiya ah oo mutadawacnimo ah, kuwaasoo soo saara faa'iidooyin la taaban karo. ugu dambeyntiina guddida xarunta la xakamaynta iyo weliba ka hortagga xanuunada Mareykanka CDC ayaa jimcihiisii aqlabiyada u codeeyay in tallaalka xoojinta ee xanuunka COVID-19 uu diyaar u noqdo dadka da'doodu ay ka weyntahay 18 sano. Iyadoo sidoo kalena CDC ay sheegtay in kuwa ka weyn ama da'doodu ay ka sarreyso 10 sano ayaguna qaadan karaana tallaalkaasi xoojinta. Tallaabadan ayaa timi kadib markii hay'adda Mareykanka ee maamusha cuntada iyo daawada ee FDA ay jimcihii ballaarisay u adeegsiga xaaladda degdega ah ee tallaalka xoojinta ee ay sameeyaan shirkadaha Pfizer iyo Moderna dhammaan dadka waaweyn ee Mareykanka ku nool. Tallaalkan xoojinta ah ee shirkadaha Moderna iyo waliba Pfizer BioNTech ayaa muddo diyaar ahaa, balse hadda waxa ay diyaar u noqon doonaan qof kasta oo tallaalka labaad qaatay ugu yaraana 6 bilood oo ka hor, iyo waliba kuwa qaatay tallaalka xabadda keliyata ah ee ay samayso shirkadda Johnson & Johnson oo iyagana lagu dhiirigeliyo inay qaataan tallaalkan xoojinta. galab waxaana wanaagsan dhammaantii madhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. Haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Berbera. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta ayaa xadhigga ka jaray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Berbera, kaasoo ay maalgelisay dhismihiisa dowladda Imaaraadku. Wariyaha v o eda Khadar Cakulle oo hawlo shaqo ku jooga magaalada Berbera ayaa ka qayb galay xafladdii furitaanka, isla markaana warbixinta nooga soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadal uu ka jeediyey furitaanka garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Berbera. Waxa uu kaga hadlay xaaladda geeska Afrika isagoo sheegay in cid kasta oo dhibaatooyina haystaan oo geeska ah in Soomaaliland ay arrimaheeda dhex ka tahay, isla markaana ay gacan nabadeed u fiirinayso, isagoo aan madaxweynuhu cidna carab dhabin. madaxweynaha Soomaaliland Mr. Biixi ayaa geesta kale si weyn u ammaanay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo uu ku tilmaamay in saaxiib dhow ay la tahay Soomaaliland.
Imaaraadka Carabta madaxa ka jirta ee safiirka ugu horeeyo iyo xubnaha oo ka yimid dowladda oo saa ka soo galay Soomaaliland dhexdeeda oo dadka Soomaaliland maal geliyay maalgelinta ku qoray dareeyay ah ikhtiyaaro adag aad iyo aad ba ugu hadaqaay oo u soo dhoweynaa si cadday u suuriyay. Imaaraadka Carabta madaxdeeda dhammaantood Soomaaliland waxay iska rasaaday waqti adag.
Dhinaca kale, madaxweyne Biixi oo ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumaddiisa ayaa tilmaamay in Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda ay ku fadhido in cid kastaaba xiriirka ay la samaysay Soomaaliland mid lamid ah ay Soomaaliland la go'aansatay inay kula dhaqanto.
Siyaasadda Soomaaliland ee arrimaha dibadda waxay ku saraysan tahay nin waliba inuu ayuu maanta aqaantiisa hadalaado amaha taanaraado amaha dhaqaale yaraada amaha hadal yaraada siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa ku leeyahay warro kale ku soo noqday qaranimada iyo global gacan ka saaray oo iska qaaday.
Garoonkan ayaa markii hore uu dhismihiisu bilaabanayay sanadkii 2017-kii waxaa la sheegay inuu salig military u noqonayo Imaaraadka Carabta, laakiin markii dambe waxaa arrintaasi beenisay dowladda Soomaaliland oo sheegtay in loo beddelay mid madani ah. Maraa nooca uu noqonaya garoonkan iyo kharashka ku baxay aan wax ka weydiiyey agaasimaha Bariga Afrika ee shirkadda Transport Infrastructure Services ee dhamaystirtay dhismaha garoonkan, Mr. Diritan Gochamblach ayuu ku jawaabay.
I represent Transport Infrastructure Services, which is a company specialized in development management.
Waxaan matalaa Transport Infrastructure Services oo ah shirkad ku takhasustay horumarinta maamulka iyo howlgelinta gegida dayuuradaha ee madaniga ah. Marka gegidani waa mid shibil ah, waxayna hawsheenu noqonaysaa rakaabka iyo xamuulka labadaba. Waxaan diyaar u nahay inaan adeegeena ku bixino ilaa iyo heerka ugu sarreeya ee caqligalka ah. isu taga Imaaraadka Carabta waxa uu gaagidan ku maalgelinayaa ilaa 15 milyan oo dollar oo ay ku jiraan wadada ay dayuuraduhu ku cararaan iftiiminta dib u habeyn buuxda oo lagu sameeyay dhismaha terminalka iyo dhammaan qalabka lagu hawlgeliyo dhammaan noocyada dayuuradaha. Waxaan sidoo kale rakibnay hababka la jaanqaadi kara hawlgelinta duulimaadyada. Marka wax walba oo gaagidan yaalla waa automatic. Hase yeeshee waxa ugu muhiimsani waa inaan ku faanayno 70-tanka dhalinyaro ee dumar iyo rag leh ee reer Berbera Soomaaliland si adagna loogu tababaray macaad dunida laga aqoonsan yahay.
Magaalada Berbera oo ay sanadihii ugu dambeeyay sii kordhayeen tirada dadka ku nool ayaa hadda leh dekad casriya. Waxa kale oo ay leedahay garoonkii oo uu dhisay midowgii Soofiyeeti sanadihii 70-tanayadii kaas oo leh dhabaha diyaaraduhu ay soo caga dhigtaan oo dherarkeedu dhan yahay 4 kilomitir. Waa magaalo ku dhow marinka muhiimka ah ee Baabul Mandeb ee badda cas ee u dhaxaysa Yemen iyo Eritrea. Waxaana wax ka yar 300 oo kiilomitir ay u jirtaa dhinaca koonfureed dalka Yemen oo ciidamo ay Sacuudigu hoggaaminayo oo ay Imaaraadku ku jiraan ay kula dagaalamayeen jabhada Xuutiyiinta tan iyo sanadkii 2015. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Berbera.
Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda Afrika inay dalalkooda iyo waliba dadkooda ku hoggaamiyaan dowlad wanaag. Waxaana hadalkiisu ku soo beegmayaa iyadoo xagjirnimo hubaysan, kala talisnimo iyo waliba musuqmaasuq sii kordhaya ay halis ku hayaan qaaradda. Wariyaha VOA ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Zane ayaa warbixinta noo diyaarisay. Maxamed Colaan Xasan ayaana inoo soo koobaya.
Arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka helay soo dhaweyn diiran dhammaan meelihii uu tagay safarkii uu ku kala bixinayay qaaradda Afrika. Dadka soo dhaweeyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari. Blinken waxa uu caddeeyey Buhari in maamulka Biden ee Mareykanka uu qiimo weyn u hayo Nigeria iyo guud ahaan qaaradda oo dhan oo uu Mareykanka u arko buu yidhi saaxiib leh istaraatiiji dhuleed iyo mid siyaasadeed oo heer caalami ah. Laakiin dhinaca kale Blinken wuxuu ka dhawaajiyey arrimaha xasaasiga ah sida adeegsiga ciidamo arxan daran oo ay madaxdu adeegsato iyo xuquuqda aadanaha oo aan la dhowrin.
Americans and Africans share a yearning to live in places where their rights are respected, their voices are heard.
Blinken waxa uu yiri Mareykanka iyo dadka Afrika waxa ay wadaagaan ku noolaashiyaha meel xuquuqdooda la dhowrayo, codkooda la maqlayo oo dowladahooda ay ka jawaabaan dhibaatadooda oo ay adeegyo gaarsiiyaan. Sidaas daraaddeed innaga iyo Afrika oo wada shaqeyna waxay horumarinaysaa dimuqraadiyadda wadamadeenna iyo dunida oo dhan.
Bishii la soo dhaafay dhalinyarada dalka Nigeria ayaa bannaanbaxyo xusa ka oogay magaalooyinka Lagos iyo Abuja sanad kadib markii ciidamada ammaanku ay cadaadis iyo xoog u adeegsadeen dad dibadbaxyo dhigayay oo looga soo horjeeday falalka arxan darrada ah ee ay booliisku hoggaysanayeen iyo maamul xumida dowladda. In Blinken uu xoogga ku saaro safarkiisa Afrika in dowladuhu ay si wanaagsan u maamulaan dadkooda waxaa soo dhaweeyey Michelle Given oo xubin sare ka ah qaybta daraasaadka ee hay'adda Mareykanka ee Council on Foreign Relations.
We need to start thinking bigger when the US government talks about governance. It's not just the modalities of elections really, but governing capacity.
Waxaan u baahanahay bay tiri fikir meel fog gaaray. Marka dowladda Mareykanka ay ka hadlayso dowlad wanaag, ma aha inay ka hadlayso doorashooyin la qabto oo kaliya, ee waxay ka hadlayso ayaa ah awood wax maamulid, adeegyada oo dadka la gaarsiiyo, dowlad runtii u shaqeysa dadkeeda, oo haddii sidaasi ay sameyn weysana ay dadku uga jawaabi karaan sanduuqa codka oo ay wax ku bedeli karaan.
Hadal uu jeediyey oo ku aadan siyaasadda Afrika ayuu Blinken kaga hadlay tartanka dhabta ah ee ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ee qaaradda Afrika, laakiin wuxuu intaa ku daray in diiradda safarkiisan Afrika uu ku mariyey aysan taasi ahayn.
The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. We don't want to make you choose.
Mareykanka ma doonayo inuu xadido saaxiibtinimada uu la leeyahay wadamada kale. Waxaan rabnaa inaan sii xoojino. Ma rabno inaan cidda aad dooranaysaan idin sheegno, ee waxaan rabnaa in ikhtiyaarka aad idinku yeelataan. Innaga oo wada jirna ayaan markaa dadkeenna wax tari karnaa, gaar ahaan arrimaha ay aadka ugu baahan yihiin.
xogay ee Blinken ayaa safarkiisa Afrika ku bilaabay xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Kenya iyo dadaallo wadajir oo gobolka ka socda oo lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda ka ogan dalka Ethiopia. Johnny Carson, oo ah qabiir horey u soo noqday safiir iyo kaaliyaha xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Afrika, ayaa qaba in Afrika aan loo arkin oo keliya garoon lagula bartamo Shiinaha.
I think there is a fundamental difference between the policies being advanced by the Biden administration and the policies...
Waxay ila tahay inuu jiro farq u dhexeeya siyaasadda maamulka Biden iyo kii ka horreeyay ee Trump ee bambeeyo uu xogayaha u ahaa. Maamulka Biden Afrika waxa uu u arkaa saaxiib muhiim u ah oo ay arrimo ay cimiladu ka mid tahay tahriifka, xoojinta dhaqaalaha iyo wax kale oo badan ay iska kaashan karaan. Marka waa xiriir muhiim ah oo ka qoto dheer tartanka Shiinaha.
Blinken ayaa safarkiisa Afrika ku soo gabagabeynaya dalka Senegal oo ah dal muslimiintu ku badan yihiin oo dimuqraadi ah, waxaana dad badani u arkaan Senegal jasiirad xasiloon oo ku dhex taala gobol aan xasiloonayn.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha v o ed ee arrimaha diblomaasiyadda Sindizayn, waxaana inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan. Dowladaha Masar, Faransiiska, Greega iyo weliba Qubrus ayaa isu raacay in laga shaqeeyo nabadda iyo weliba xasiloonida gobolka. Arrintan ayaa timi kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay shir ku yeesheen magaalada Athens ee dalka Greeg. Warkana waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Warka soo baxay gabagabada shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladahaasi ay ka wada shaqaynayaan kobac dhaqaale oo dhammaystiran oo ay ku taamayaan shucubtooda. Hadalladan ayaa lagu sheegay warmurtiyeedkii ugu dambeeyey ee shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Greeg, Qubrus, Masar iyo Faransiiska oo ka dhacay caasimadda Greeg iyadoo uu ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Al-Sayyid Sami Shukri. Sida ku cad bayaanka ka soo baxay kulankaasi oo lagu daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani, wasiirada arrimaha dibadda ee 4 dal ayaa ku heshiiyey in laga wada hadlo xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka iyadoo la eegayo caqabadaha badan ee saameeya nabadda iyo xasiloonida mantiqadani. Wasiirada arrimaha dibadda ee 4 dal waxay soo hadal qaadeen xiriirka wanaagsan ee dalalkooda isku soo dhaweyn kara iyadoo si buuxda loo raacayo shuruucda caalamiga iyo xeerarka badaha, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Faransiiska, Greega iyo Qubrus. Bayaankan ayaa si adag loogu sheegay in laga shaqeeyo horumarinta xiriirka dhinacyada istaraatiijiyadeed ee 4 dal, kaasoo dhidibada u taagaya waxa ay ugu yeereen horumarinta iyo iskaashiga dhinacyo badan la. Waxyaabaha ay ka wada hadleen wasiirada ayaa waxaa ka mid ah sidii wax looga qaban lahaa amniga iyo xasiloonida gobolka, sidii loo sii wadi lahaa xoojinta shaqada wadajirka si loo gaaro hadafyada guud ee dhinacyo ay ka mid yihiin tamarta, isbeddelka cimilada, la dagaalanka faafidda cudurka COVID-19 iyo qulqulka muhaajiriinta, ayaa sidoo kale lagu xusay warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada 4 dal. Gabagabada bayaanka ayaa lagu xusay in dowladaha Masar, Faransiiska, Greega iyo Qubrus ay isku raaceen xoojinta nabadda iyo xasiloonida mantiqada si horumar dhinaca dhaqaalaha loogu horseedo shucuubta degan wadamadaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halka wali aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyadii heesaha ay si wada jiray noola socotiinayaan Ibraahim Xasan Daanduray iyo weliba Nuur Xasan Nuur. Thank you.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Ibrahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur. Nuur, noo soo qabo dhambaalka ugu horeeya.
Waa mahadsan tahay Daandure. Dhambaalka dhankayga ugu horeeya waa hambalyo aroos waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah Yuusuf Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdirashiid Axmed Taabe iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdullaahi Ciidiid Adar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdullaahi Daahir Jaamac xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdiraxiim Sheekh Axmed Nuur Suguille iyo asxaab kale ayay yidhaahdeen. Dhammaantood waxay joogaan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka, waxaanay hambalyo iyo duco aan la soo koobi karin hawada u marinayaan Maxamed Yuusuf Ibraahim oo ku magac dheer Hurre iyo Sucaad Nuur Shakuul oo bishan November 13-keeda ku aqalgalay magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka. Waxaanay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad kheer qaba alla kala siiyo. Aamiin ayaan annagana u raacinay.
Dhabaalkan wuxuu noogu yimid Dr. Daahir Jaamac Muuse Daljir iyo Maxamed Maxamuud Indhabuur iyo Ismaaciil Goole iyo Cabdinaasir Daahir Suldaan Diiriye, Injineer Cabdisaaq Ismaaciil Gabar iyo Farxaan Maxamed Madar Farxaan Tiyo iyo Mustafa Cabdi Jaamac, Mustafa Nuur Cusmaan, Maxamed Cabdi Amiin iyo Maxamed Amiin Cali iyo Maxamed Cabdulaahi Maxamed Abubakar Xuseen Meerane iyo waxay yidhaahdeen Axmed Muuse Bashiir iyo Axmed Daawud Ismaaciil Dhako iyo Mukhtaar Maxamed Muumin iyo Maxamed Maxamed Muumin iyo Axmed Cabdi Ow Cali iyo Axmed Cali Jibriil Ergaab iyo Dr. Axmed Muuse Ibraahim iyo waxaa yidhaahdeen Saciid Xasan Xaashi Xintar iyo Injineer Maxamed Cabdi Cali iyo Injineer Mukhtaar Cabdi Cali Gaasku magac dheer iyo Injineer Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Barre iyo Axmed Jibriil Cabdi Erro Xamse Macaan Sheekh Nuur iyo waxay yidhaahdeen Maxamed Mawliid Ow Cabdi Maxamed Aadan iyo Maxamed Idriis Cabdulaahi iyo Maxamed Xasan Weyne iyo Yaasiin Cabdi Cabdulaahi Sayax iyo Sacad Maxamed Muuse Sacad Duuriye iyo Magool Maxamed Suldaan Hiwo Mawliid Ow Cabdi iyo Fuusiye Cabdulaahi Cali Sheekh Maxamed. Waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan Macalin Sacad Muuse Bashiir iyo Asma Cusmaan Axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Waxaana ay leeyihiin arooskiina Allah ka dhigo kii lagaal kuma bashooshii barwaaqo. Aamiin.
Aamiin ayaan ana leeyahay. Hees ugu horreysa haddii aan soo qabto Daandure waxaa dhegeystayaasha aan u haynaa heesta aroos, waxaa ku luqaynaya fanaanka Cabdicaziis Iskalaay. Thank you. iyo fanaanka Cabdi Axiis iskala jacan intaas ay kaga gudubno dhankii dambaalada hadii aan dib ugu laabano hambalyo aroos ayaan hayaa waxaan ay naga soo gaartay Ibrahim oo macallin muumin Axmed Waasuge iyo Cismaan Axmed Waasuge Cismaan Jaambir Cabdullaahi Axmed Waasuge iyo Nabadoon Hoon Waasuge iyo muumin Uulo Cali Farax Cali Maxmuud oo loo yaqaan Guuday Muxiidiin Cumar Sabriye iyo Muxiidiin Uureys iyo Cabdullaahi Muuse Siyaad Muuse Cali Waasuge iyo Cali Yara Cilmi Sheekh Mukhtaar Cabdi Dhicso Cabdirasaaq Yuusuf Buurle iyo Geedi Maxamed Dhoore Axmed Nuur Xuseen Jilboole iyo dadkaasi waxay taariikhda aroos oo wacan ay u dirayaan Macallin Aamin Axmed Waasuge iyo Nimco Xuseen Axmed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Muqdisho xaafada lama soo sheegin iyo degmada waxaan leenahay macallin aamin iyo nimco noqdo kuwa isku waara ubada khayr qabana allah idinku arsaaqo aamin
waxaan u baqayaa adeero axmed xirsi cali mahad xirsi cali cabdi xirsi cali nuur xirsi cali jaamac xirsi cali cali xirsi cali maxamuud xirsi cali iyo dhammaan qoysaskooda hooyooyin suraar xasan baaruud raxma xasan baaruud aamina xasan baaruud iyo zaar xasan baaruud faadumo xasan shide oo loo yaqaano baarcad absiyaal xasan baaruud iyo ibraahim xaashi shide iyo qoysaskooda dhammaan dadkaas waxay hambali gaarsiinayaan xasan maxamed xirsi xaaji cali gaboose iyo qadan cabdulaahi axmed jaamac good oo meerkood uu ka qabsoomay degmada gashaamo waxaana ay leeyihiin ducadu xaggan waxaa leenahay meerkaasa horseedo guur lagala kulmo farxad bashbash iyo barwaaqo heesta labaadan dhegeystayaashan usoo qabanayna waa caashaqa mabaran weli
iyo cabdulaahi cumar xarago iyo kis xaaji aadan
ma bokore ha Thank you. barwaaqa oo lahayn fadiyaar soo ay ku badan tahay geeriyo lay silooyaad tagaan dibaaxay ويالبيت كالراحة دا مكور ببرايو ببعمي ساعنا مكور ببرايو ببعمي ساعنا
han filayaa in dhigistaal badan ay ka heleen heestaasi ku wada luqeynayeen Cabdullaahi Umar Xarago iyo Jinsi Haaji Aadan markaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA waxaad dhigaysanaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha hambalyada meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday daanta waxaanay naga soo gaartay Aba Dr. Yasiin Axmed Nuur iyo hooyo Hodan Aadan Sheekh ayaan Yasiin Axmed Nuur iyo Zaharo Maxamed Aadan Aadan Ciise oo Cali iyo Axmed Faarax Cadaawe Liibaan Xawaale Jaamac Cabdi Maxamed Diirse Anab Axmed Sheeq iyo Nadiifo Muuse Aadan Saciido Muuse Aadan iyo Cabdullaahi Cali Aadan Xaliime Cali Aadan iyo Daa'uud Maxamuud Aadan Xaawo Maxamuud Aadan Xaliime Maxamed Aadan waxaa kale ku jira Cali Maxamed Aadan iyo Ubax Maxamed Aadan Zamzam Maxamed Aadan Hodan Maxamed Xasan ayaan Aadan Ciise iyo Qamar Aadan Ciise Xaliime Cabdicasiis Muuse iyo qaar kale oo badan lama soo sheegin kuwaas badan waxaana dadkan ay kala joogaan Soomaaliya, Kenya, Masar, UK, Mareykanka, Canada, Sweden, Holland, Norway iyo meelo kale waxaana ay tahniyad aroos ay halkani uga dirayaan Axmed Yasiin Axmed Nuur iyo Xamdi Cabdullaahi oo 16-kii November ee sanadkan 2022 meherkooda uu ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad khair qabana uu Alle kala siiyo aamiin
waxaa noo baaqay Mustafa Bootan Cusmaan Baaruud Bootan Cusmaan Cabdiweliid Deeq Cabdullaahi iyo Cabdinuur Deeq Cabdullaahi iyo Ayaan Cabdullaahi ciye iyo waxay yihahdeen Leylo Xuseen ciye iyo Faadumo Deeq Cabdullaahi iyo Ikraam Deeq Cabdullaahi dhammaan asxaabta waxaan leeyahay dhammaantan waxaan bal u direynaa mahad Bootan Cusmaan iyo Sahro Deeq Cabdullaahi oo meherkooda uu ka dhacay Cabdiwaq waxaanay leeyihiin meherkaasi Allah ka dhigo kii lagu farxo bishbishi barwaaqana lagala kulmo eebana odin si owlaad keyr qabta aamiin
aamiin ayaan an u raaciyey daanda heesta saddexaad ee aan dhegeystayaashu u hayno waa heesta rafaadka raaxa ka dambeeya waxaan ku luuqeynayaa fanaaniinta Mukhtaar Iidi Ramadaan iyo Zahar Abuukar Cabdi Zahra Dow hambalyo dalasho oo farxad leh ayaan ayaa waxaan inaga soo gaartay Aba Cabdirsaaq Gees Dheere iyo Aba Maxmuud Gees Dheere Aba Cabdul Qadir Gees Dheere iyo Aba Xuseen Gees Dheere dhamaan reer Xaji Gees Dheere waxa ay dhaleen ba la yiri waxa ay sii dhaleen ba waxa kala dadka diray ku jira hooyo Salaad Maxamed Nuur iyo hooyo Nuurta Maxamed Nuur Cabdijabbar Cabdirsaaq Gees Dheere iyo Kamaal Cabdirsaaq Gees Dheere dhammaan asxaabtana waxa ay hambalyo ii bogaadin hawada u marinayaan Faadimo Cabdirasaaq Gees Dheere iyo Maxamed Yare Maxamed oo ay gabari ugu dhalatay magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Dalcadda waxa kale oo ay isla asxaabtaasi hambalyo taasi la mid ah u dirayaan Luul Cabdirasaaq Gees Dheere iyo Cabdiraxmaan Sheekh oo iyagana uu wiil ugu dhashay dalka Kenya gaar ahaan xeryaha Kakuma labadaasi ilmo waxaanu Alla ugu baryaynaa in ay noqdaan kuwa dadkooda dalkooda iyo diintoodaba waxtara aamiin
waxaa dhambaalkan uu noogu yimid Cabdixakiim Maxamed Macalin iyo Cabdishakuur Maxamed Macalin iyo Cabdimaalik Maxamed Macalin Cabdifaadir Maxamed Macalin iyo waxay yidhaahdeen Mujaldiin Maxamed Macalim iyo Cusmaan Maxamed Macalim iyo Maxamuud Maxamed Macalim Haaruun Maxamed Macalin Shaakira Maxamed Macalin iyo خير محمد معلم إيو خالدة محمد معلم تاجا محمد معلم إيو تنزيرة محمد معلم إيو سويمة محمد معلم إيو سعادة محمد معلم سويمة محمد معلم إيو سعادة محمد معلم إيو سمية محمد معلم هلال معلم يوسف إيو أسماء معلم يوسف إيو حروته إيو علو معلم يوسف إيو آمنة أبشر عبد حسن آمنة حسن عثمان ألوه عبد حسن إيو عبد الله آدن هود إيو عبد فتاح عبد الله آدن بوهل عبد الله آدن مستر كراي إيو جعفر عبد الله آدن وحانا إيه همبلي أدريان وحانا همبلي أدريان محمد معلن يوسف إيو فاضمة عبد الله آدن أو قبر إيو دلتي ديغان كا قاهرة إيه قبر كباي وحالان هاي قبر داس الله كده تيسو وينات والد كدل كده يدد كده وحترتا waxaan dhigsashana u soo qabanaynaa heesta boqorkii quruxda ah
heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaana barnaamijka idin la socodsiinayay Ibrahim Xasan Garbey Danduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanta dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Very well, Mark Kastava, Big Dye.
taasina degistiyal waxa ugu dambeeyay barnaamijka hambalyeedii heesaha oo ay si wada jiray loo socodsiinayeen Ibrahim Hassan Danduray iyo waliba Noor Hassan Noor halka walaalna ga degisanaysana way daacadda galabta iyo wararkii VOA ee ka imanaysa Washington haddana inuu ka aanu dhinacay magaalada London. Dalka Austria ayaa noqday wadankii ugu horeeyay ee dalalka galbeedka Yurub ee ku yaala ee xayiraada buuxda ku soo celiyay wadanka oo dhan si waxa looga qabto muujada xanuunka COVID-19 oo dalkaasi si ba'an ugu fidaya. Dowladda Austria ayaa sheegtay in ay doonayso in la tallaalo dhammaan dadweynaha ugu dambeeyna bisha February ee sanadka soo socda. Hadalkan ayay dowladdu sheegtay jimcihii iyada oo bulshada wadankaasi ku nool 3 meelood oo 2 meelood ahaana ay ka mid ahi ay qaateen 2 tallaal ee xanuunka COVID-19. Hase yeeshee dalkan ayaa ah ka ugu yar ee galbeedka qaaradaasi Yurub ku yaalla ee qaata tallaalkaasi. War amartaasi ku saabsan ayaa waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Austria waa dalka galbeedka Yurub xanuunka COVID-19 ugu faafista badan yahay. 919 qof ayaa 100,000 xanuunka qaba, waana tiro aad u badan. Waddan ay 2 dalool marka 3 loo qaybiyo ay bulshadiisu tallaalka qaadatay. Taasna ayaa kaliftay inay dowladdu sheegtay inay doonayso in dhammaanba dadka la tallaalo bisha Febraayo ee sanadka soo socda. Deegaanada xanuunka ugu badan yahay ee Salisbury iyo gobolka Abba Austria ayaa bandow buuxda Khamiistii la saaray. Tan ayaana culays saartay dowladdu inay dalka oo dhan xayiraadaasi ku soo rogto. Ra'iisul wasaaraha dalka Austria Alexander Schallenberg ayaa sheegay todobaadkan inay dowladdiisu aanay ku qancin bulshadu inay tallaalka wada qaadato, isagoo xaqiijiyay bandowda inay bilaabmayso isniinta soo socota. Waxa uu ku tilmaamay dadka diidan inay tallaalka qaataan inay weerar ku yihiin nidaamka caafimaadka dalka, waxaana uu sheegay inay ka xun tahay inay dowladdu ay ku qasabtay inay tallaabooyinka xayiraadaha qaadaan. Xisbiga midigta fog ee dalkaasi oo xubnaha ugu badan ku leh baarlamaanka ayaa ka dambeeyay ololaha dadka tallaalka shaki kaga gelinayeen, waxaanay qorsheynayaan dibadbaxyad lagaga soo horjeedo bandooda dalka la saarayo oo maanta bilaabantay. Axmed Baasha, oo ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Innis ee Brak ee gobolka Tirol, ayaa weydiiyey faahfaahin ku saabsan heerka uu maraya xanuunka COVID-19 ee Austria.
Cabdixafiidow, waa la oran karaa walaal xaaladda koronaha ee waddanka Austria meeshii ugu xumayd ayay gaartay tan iyo intii uu xanuunku soo bilowday sanadkii 2020. markii afraad ayuu dabcan dalkan uu aadiyaa bindu afar iyo labaatankii saac ugu dambeeyey kaliya waxa la diwaan geliyey 15,809 guud ahaan waddanka Austria. Saacadihii ka horreeyeyna tiro intaas ka badan ayaa la diwaan geliyey. Cusbitaalada ayaa la sheegaya inay aad u buuxsameen. Sidoo kale dhimashada ayaa 24 saac ugu dambeeyey gaartay 84 qof, iyadoo 24 saac ka horreeyeyna ay tiro intaas ka badan u dhinteen xanuunka corona.
أحمد أيان مركلة وحا آن ويدية بل إنو واربحين كوبالي نقصي حيرادها دلك لصار يو
ها طبعا مركي حالدو أي آدو حماتي وحامانتا الشر إسوي مي رئيس الوسارها إيو قدومياش قبالدا وحاي صوصارين بوضبو دورا وي كمي تهي إن دلك قودهان بندو لغسر روغو مدو لباتن عشاء وكبلا ونسا لبية لباتن كابش نوفمبر واسنين تنغسي عادن إلا صدح يطبان كبشة ديسمبر وحاي سلوك راشاقين إن تلالك كرونها لغدق يواتب وقف كستا مركي لغيارو سندك لباكم كوبي لباتن لباكم لبي لباتن بشة تدايو قف كستا وقلي حاستري جوغا ما كنو لغدون إيو إن او تلالي هاي أما تلالك وصوغاتو بركة لغاريبو عرورتا أو آتك ويرير قلي هان حالد كرونها ودنك وحالا ديكرا waxay gaadhay meeshii ugu xumay tan iyo intii uu xanuunkan soo bilowday sanadkii 2020 sidaan markii laba ku sheegay
in dalka Australia la saaro bandho buuxda ayaa waxa ku kala aragtay duwanaa xisbiga Raysal wasaaraha iyo xisbiga ay dawladda wadaagta leeyihiin ee the Green Party ee Shallenberg ayaa dhowr maalmood uu ka hor sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu xayiraad saaro dadka aan talaalka qaadan inkastoo wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Australia soo jeediyay in badna waddanka la saaro habeenkii imikareysa wasaaruhu waxa uu sheegay in dadka talaalka diida la ganaaxi doono isagoo sheegay in faahfaahin ay dawladdu toddobaadyada soo socda ka bixin doonta qaabka dadkaasi loo ganaaxayo ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa toddobaadkan sheegay in Yurub ay noqotay wadamada uu xanuunka iminka adduunka sida ugu badan ugu faafayo tan marka oo la filayo in isagana lagu soo rogayo bando iyo Norway ayaana ka mid ah wadamada kale ee xaaladooda laga dayrinayo. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay cabdi xaafid oo inala socodsiinaya warbixintaasi gabagabadeeda caddaynu maraynaaya markana aynu wada dhegeysanno codka cadday axmed iyo weliba xigaarsan هستاس ايانا لغيستيال ودن بيسيدا عدي قلبتا يوراركا وهالكن يدكال السعوتيني يعني وعبد حكيم محمد شروع تنيتين ويدا عدان تلكتايس ويما دونة الدبادة في دمكوار وحاند الله يهيسي دايو نبد كليل I'm not really trying.